Naamini katika Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia. Naamini katika Yesu Kristo, mwana wake wa pekee mwana wetu, aliyeshukuliwa mimba kwa Roho Mtakatifu na kuzaliwa na Bikira Mariamu. Aliteseka chini ya Pontius Pilato, akasurubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu, siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni na ameketi upande wa kulia wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kuwahukumu walio hai na wafu. Naamini katika Roho Mtakatifu, katika kanisa takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, msamaha wa dhambi, ufufuo wa mwili na uzima wa milele. Amina. Je, umewahi kujiuliza kinachofanya mti kuwa mti, au nyumba kuwa nyumba, au mtu kuwa mtu, au kujiuliza kwa njia nyingine, ni sifa gani lazima kitu kimiliki kabla ya kuitwa mti au nyumba? Haya ni maswali tata ambayo wanafilosofia wamekuwa wakiwaza kwa maelfu ya miaka. Nasi twapatana na maswali kama hayo wakati tunapofanya utafiti wa teolojia ya Kikristo. Bila shaka kuna makanisa mengi yanayoitwa kuwa ya Kikristo na mengi yao hayakubaliani kuhusu mambo mengi. Hivyo ni muhimu kuuliza, je, mafundisho gani yaliyo ya msingi na muhimu kwa theolojia ya Kikristo? Wakati huu tunapouliza swali hili, nahitaji kuelewa kwamba watu wanaweza kuokolewa hata kama wanaweza kuwa na uelewa mdogo sana wa theolojia. Tolea kwetu kwa Kristo inatosha kufanya kuwa sisi wa Kristo. Wakati huo huo ni haki kusema kwamba kuna mawazo kadhaa muhimu ambao lazima yatekelezwe katika mfumo wote wa kitheolojia kabla ustahili kuitwa mfumo wa Kikristo. Na tangu karne ya kwanza za kanisa, imani ya mitume imetoa muhimu wa muhtasari wa imani hii ya msingi. Hii ni somo la kwanza katika mfululizo wetu juu ya imani ya mitume, inayojulikana sana kama na kutumika kama mhtasari wa yale Wakristo wanaamini. Tumeita somo hili makala ya imani kwa sababu tunakuwa tukiangalia imani ya mitume kama mhtasari wa makala au mafundisho ambayo ni lazima yawe katika wale wote ambao wanajiita Wakristo. Imani ya mitume ilionekana katika aina mbalimbali wakati wa karne ya kwanza ya kanisa, lakini ilifanywa sanifu katika mwaka wa ada 700 katika Kilatini. Tafsiri maarufu ya kisasa kwa Kiswahili ni kama ifuatavyo: naamini katika Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, naamini katika Yesu Kristo, mwana wake wa pekee Bwana wetu, aliyeshukuliwa mimba kwa Roho Mtakatifu na kuzaliwa na Bikira Mariamu, aliteseka chini ya Pontius Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka katika kuzimu, siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni na ameketi upande wa kulia wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huku atakuja kuwahukumu walio hai na wafu. Naamini katika Roho Mtakatifu, katika kanisa takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, msamaha wa dhambi, ufufuo wa mwili na uzima wa milele. Amina. Mjadala wetu wa imani ya mitume kama makala ya imani imegawanywa katika sehemu tatu. Kwanza, historia ya imani; pili, maelezo ya jumla ya kauli yake; na tatu, tutaangazia umuhimu wa mafundisho yake wakati huu. Hebu tuanze na historia ya imani ya nyuma ya imani ya mitume. Tunapofanya utafiti wa historia ya imani ya mitume, tunazingatia mambo mawili. Upande mmoja, tutaangalia maendeleo ya imani kuzingatia mambo kama uandishi wake na tarehe ya muundo. Kwa upande mwingine, tutaangalia dhumuni yake na sababu ya kanisa kuthani ilikuwa muhimu kuitumia. Naweza kugeuka kwanza kwa maendeleo ya kihistoria ya imani ya mitume. Iliaminika na kufundishwa kwamba imani ya mitume iliandikwa katika karne ya kwanza na mitume 12 wenyewe. Isemekana kuwa kila mtume alichangia moja katika sehemu zile 12 tofauti katika imani ya kitheolojia. Hata hivyo, hakuna ushahidi kwamba hii ilifanyika au hata kuwa mtume yote alishiriki katika uandishi wa imani. Lakini kama mitume hawakuandika, je, nani aliyeandika? Swali la ni nani aliyeandika imani ya mitume ni moja wazi kwa sababu hatuna sahihi ya mwandishi. Karibu na uhakika ni kwamba maswali haya yaliulizwa watu wa ubatizo katika miaka 40 au 50 baada ya Kristo. Kwa hivyo, mtu angeulizwa unaamini katika Mungu Baba, muumba wa mbingu na dunia, na tunajua hili kwa sababu idadi ya watu wengi wanaozungumzia juu ya ubatizo hutaja baadhi ya maswali haya katika mwaka wa Ada 200. Tatarius anazungumzia kile kinachoitwa imani ya kale ya Kirumi ambayo ni karibu kwa usawa na imani ya mitume katika swala la maswali hayo ya ubatizo. Je, unaamini? Je, unaamini? Kutajwa kwanza kwa imani ya mitume inavyoonekana kulitokana na mtu mmoja aitwaye Rufinus katika mwaka wa Ada 390, na yeye alisema kila mmoja wa 12, ikiwa ni pamoja na Matthias ambaye alichukua mahali pa Yuda, walitoa moja ya mayakinisho katika imani. Hakuna ushahidi kwa ajili ya nadharia hiyo, lakini wazo kwamba mayakinisho hayo kutoka nyakati za mitume hakika ina msingi mzuri. Katika maandiko ya Wakristo wa kwanza kuna orodha nyingi za mafundisho muhimu ambayo inafanana na imani ya mitume. Kwa upande mmoja kuna sheria ya imani inaelezea imani ya msingi katika baadhi ya kina. Maandishi ya mababa wa kanisa yanaoonyesha kwamba sheria za imani, muhtasari wa imani na matendo ya makanisa ambayo zinazozalishwa kutoka kwake. Kwa mfano, Origeni alijumuisha sheria ya imani katika mwanzo wa kazi yake kuhusu kanuni ya kwanza, na Lenarius alijumuisha moja ya katika kitabu chake cha sura yake ya 10 ya kazi yake maarufu dhidi ya uzushi. Kanuni ya imani kama hizi zilikuwa ni lengo la kuhifadhi mafundisho ya kanisa na zilitumika kutoa mafunzo kwa watu wa kanisa, hasa viongozi wake. Mara nyingi sheria hizi ni tofauti kutoka kongamano kwa kongamano. Kwa ujumla, hii ni pamoja na mayakinisho ya mafundisho muhimu kwa vile mafundisho ya maandili na mila. Kwa upande mwingine, baadhi ya orodha ya mafundisho ya kale yako katika mfumo wa kanuni za imani. Haya yalikuwa orodha fupi kama muhtasari wa sehemu ya mafundisho ya utawala katika kanisa ya imani, hasa katika imani muhimu zaidi. Hizi mara nyingi zilisomwa katika mazingira ya kiliturujia kama vile ubatizo. Katika karne za kwanza na pili ilikuwa kwamba kila kusanyiko lilikuwa na imani yake mwenyewe au njia ya muhtasari wa umuhimu kuhusu ukweli wa Biblia. Lakini katika karne ya tatu au nne, baadhi ya imani zilipanda kwa umaarufu mkubwa na kutumiwa katika makanisa mbalimbali. Moja ya imani ya kale iliyopata umaarufu katika namna hii ilikuwa imani kutoka kanisa la Roma, mara nyingi huitwa imani ya Kirumi. Imani hii inafanana na imani ya mitume, kwamba wasomi wengi wanaamini imani ya mitume kuwa tu nakala ya baadaye ya imani ya Kirumi. Lakini bila kujali asili yake sahihi, jambo kuu ni kwamba imani ya mitume hatimaye ilienea kwa matumizi hasa katika makanisa ya magharibi. Katika karne ya kwanza, maneno yake sahihi yalitofautiana kiasi kutoka kanisa hadi kanisa. Lakini katika karne ya nne, maneno yalifanywa kuwa sawa na sanifu kwamba tunaitambua na kuitumia leo. Uelewa huu na maendeleo ya kihistoria ya imani katika akili, tunapaswa kuangalia kusudi ya nyuma ya kuundwa na matumizi ya imani ya mitume. Katika siku zetu, Wakristo wengi wanatuhuma kuhusu kanuni za imani. na si vigumu kuelewa ni kwa nini. Ingawa watu wachache sana wanaweza bila wasiwasi kudai kwamba imani ina mamlaka sawa na maandiko, wakati mwingine wa Kristo wengine husukua imani fulani kuwa sawa na Biblia yenyewe. Lakini hakuna imani inafaa kuwa na kiwango sawa na Biblia katika nadharia au utendaji. Biblia ndiyo pekee yake yenye utawala wetu isiyoanguka katika imani na utendaji. Kanuni za imani kwa upande mwingine ni zana za kutusaidia katika mafundisho kuwa muhtasari wa uelewa wetu wa maandiko. Na kama tunavyoenda kuona, imani ya mitume iliundwa kusaidia Wakristo kujifunza na kubaki kweli katika mafundisho ya kibiblia. Nashughuza lengo la imani ya mitume katika hatua tatu. Kwanza, tutaangalia maandiko kama uwepo wa mafundisho ya kweli. Pili, tutaangalia mafundisho ya kimapokeo ya makanisa kama yakinisho ya maandiko. Na tatu, tutaona kwamba imani ya mitume ilikuwa na lengo la mtasari wa makanisa kuhusu uelewa wa maandiko. Hebu tuanze na ukweli kwamba Wakristo daima walitumia maandiko kuwa msingi wa mafundisho yetu. Sikiliza maneno ya Baba Origeni katika kanisa la kwanza katika utangulizi wa kazi yake ya kanuni ya kwanza iliyoandikwa katika karne ya tatu. Wote wanaoamini hupata maarifa ambao huchochea watu katika maisha mema na furaha. Chanzo chake ni kutoka kwa maneno na mafundisho ya Kristo. Na kwa maneno ya Kristo na hatumaanishi tu yale aliyosema wakati alifanyika mtu, kwa sababu kabla ya wakati huo Kristo neno na Mungu alikuwa katika Musa na manabii. Aidha, baada ya kupaa kwake mbinguni akasema katika mitume wake. Origeni alifundisha kwamba maandiko katika sehemu yake yote ilikuwa neno la Kristo, na alikuwa chanzo cha mafundisho yake ya kweli. Sikiliza maneno ya Askofu Hapilotas katika karne ya tatu katika kifungu cha tisa cha kazi yake dhidi ya uzushi wa Notas. Ndugu zangu, kuna Mungu mmoja, ukweli ambao tunaupata kutoka kwa maandiko matakatifu, na hakuna chanzo kingine. Makanisa ya kwanza yaliamini kwamba Biblia nzima ilikuwa neno la Kristo kwa ajili ya waamini na mitume. Katika swala hili wakaunga mkono sana kwamba wanatheolojia mara nyingi wanaliita sola scriptura au maandiko peke yake. Hii ni mtazamo kwamba maandiko ni kanuni pekee ya imani isiyoanguka na mwamuzi katika pambano lolote la kitheolojia. Ona mfano wazi kuhusu hali hii katika maandiko ya Basil, ambaye alishaguliwa kuwa askofu wa Kaisarea katika mwaka wa Ada 370. Basil alikuwa mtetezi mkubwa wa mila au desturi za kanisa, na mara nyingi alionyesha imani yake kwamba mila hizi kupatikana kutoka kwa mitume. Hata hivyo, wakati kulikuwa na swali kuhusu ukweli wa mila hizi, yeye alitoa maandiko kama mamlaka ya mwisho. Sikiliza maneno ya Basil kuwa katika barua yake 189 imeandikwa na Eutetas. Ruhusu maandiko ya Mungu kuamua kati yenu, na upande yote kutapatikana mafundisho ya imani na neno la Mungu. Katika neema ya upande huo itakuwa kula ya kweli itapigwa. Hapa Basil alikiri kwamba baadhi ya makanisa yalishirikia upande mmoja ya mawazo ya kimila katika utawala wao wa imani, wakati makanisa mengine yalipinga. Hivyo yeye alitoa wito kwamba watumie maandiko kama mamlaka ya juu kutatua swala hilo. Kanisa la kwanza lilitegemea sana maandiko kama msingi kwa ajili ya mafundisho yake yote, lakini bado walitegemea mafundisho ya jadi ya kanisa kwa kifupi katika kulinda mafundisho ya maandiko. Sasa ni haki kushangaa kwa nini kanisa waliona ni muhimu kuhifadhi mafundisho yake ya jadi. haikuwatosha tu kuhifadhi Biblia na kuruhusu Biblia kujisemea yenyewe? Naam. Kuna haja ya kuunda taarifa fupi na wazi juu ya yale kanisa linaamini, hasa kwa sababu kuna walimu wa uongo wanaofundisha mambo ambayo hailingani na kile mitume walifundisha na yale ambayo Biblia inafundisha. Na hivyo hasa katika kukabiliana na mafundisho haya ya uongo, kanisa lilihitajika kuunda muhtasari wazi wa taarifa juu ya yale wanaoiamini. Kanisa lilikuwa na maandiko kama msingi wa imani yake, lakini bila shaka maandiko yalikuwa marefu sana na watu wengi hawakuwa wamefahamu kusoma na kuandika. Hivyo ilikuwa ni bora kwa ajili ya kanisa kufupisha mafundisho ya msingi katika imani moja, ili watu waelewe na kufahamu imani bila kusoma Biblia nzima. Imani ya mitume ilikuwa na ya thamani hata muhimu katika historia ya kanisa la kwanza, kwa sababu kanuni ya maandiko haikuwa rasmi mpaka mwaka wa ada 397. Kwa hivyo ni imani gani ilikuwa yenye mamlaka ya kanisa? Iliwekwa kwa muhtasari katika imani ya mitume, lakini wakati huo tulikuwa na Biblia. Hivyo kwa nini tunapaswa kuendelea na imani ya mitume? Kwa sababu hatuwezi hitaji watu kuelewa Biblia nzima kabla hawaja kubalika kama Wakristo. Imani ya mitume bado hutamatisha mafundisho muhimu ya Biblia kwa njia rahisi. Na kwa sababu hii ni lazima iendelee kutumika hata wakati. Walimu wa uongo walileta matatizo mengi katika kanisa, wengine hata walikanusha masuala ya kati ya injili yenyewe. Katika kukabiliana na mazingira haya, viongozi wa Kikristo wa cha Mungu waliunda mtasari ya mafundisho ya kati ili Wakristo wote waweze kujua na kuthibitisha maudhui ya msingi ya imani. Sikiliza jinsi Origeni alivyoeleza tatizo katika sehemu nyingi ya Dibaji katika kazi yake ya imani ya kwanza. Kuna wengi ambao wanadhani wanashiriki maoni yake Kristo, na bado baadhi yao vikili tofauti na watangulizi wao. Lakini kama mafundisho ya kanisa yanatoka katika utaratibu wa mafululizo kutoka kwa mitume na kukaa katika makanisa siku ya leo, na bado ni salama, hivyo peke yake ni ya kukabiliwa kama kweli ambayo haitofautiani katika heshima na utamaduni wa kanisa na kiutume. Tazama yale Origeni alisema hapa. Yeye hakusema kwamba mafundisho ya kanisa yalikuwa ya uhakika au kwamba ingekuwa kamilifu daima. Badala yake alisema kwamba mafundisho ya kanisa yalikuwa ya kukubalika kama kweli, kwa sababu yalitolewa katika utaratibu wa mfululizo kutoka kwa mitume na kuhifadhiwa hadi siku yake mwenyewe. Kwa maneno mengine, yalikuwa muktasari sahihi ya maneno ya Kristo katika maandiko. Na kwa sababu hiyo, kanisa katika siku yake ilikuwa na uwezo wa kutumia kama kiwango au kipimo cha imani kwa ajili ya mafundisho ya kupima. Lakini mamlaka ya mwisho yanapatikana katika Agano Jipya, si katika kanisa la wakati huu. Naweza kuonyesha wazo hili kwa kufikiria juu ya mnyororo wenye viungo kadhaa. Kanisa la kwanza lilitaka liishi likitegemea mafundisho ya Kristo ambao inaweza kupatikana katika maandiko. Hii inafanya Kristo kuwa kiungo cha kwanza. Mitume walikuwa na mawasiliano ya moja kwa moja na Kristo na walifundishwa moja kwa moja na yeye. Kwa hivyo mafundisho yao ni kiungo cha pili katika mnyororo. Mitume kisha wakahifadhi ujuzi wao wa Kristo katika maandiko na kufanya maandiko kiungo cha tatu katika mnyororo. Kisha moja ya viungo hizo tatu ni kamili na bila dosari kwa sababu ziliongozwa na Roho Mtakatifu. Lakini uhusiano wa nne, mafundisho ya jadi ya kanisa, ilikuwa tofauti.
maambukizi ya mila hizo haikukosa dosari. Roho Mtakatifu hakuwa kuhakikisha kwamba ingekuwa kuwa huru bila makosa. Kwa kweli, kama tulivyoona tayari, mila na desturi za baadhi ya makanisa ilikuwa inapingana na desturi za watu wengine. Baadhi ya mafundisho haya yalihusiana na mambo madogo ya utendaji, mambo ambayo maandiko hayajashughulikia moja kwa moja. Lakini mila nyingine zilitamatisha maana ya awali ya maandiko, hasa kuhusiana na makala kuu ya imani kama yale yaliyotajwa katika imani ya mitume. Kuhusiana na mila hizi za kati, tamaduni ilikuwa imethibitishwa na viongozi wengi wa kanisa katika maeneo katika historia. Aidha, wangeweza kuthibitishwa moja kwa moja na maandiko. Hii ndiyo sababu Erikeni alipata ujasiri katika kuweka mafundisho ya kanisa ya jadi kama kanuni ya imani. Hata hivyo, kiungo hiki hakingekosa dosari. Iliwezekana kwamba makanisa kwa ajili ya halmashauri yake na kwa Wakristo binafsi kufanya makosa. Sikiliza maneno ya Cipriani, askofu wa Kafeje, katika kale ya tatu, aliandika katika waraka 73 wake dhidi ya mafundisho yaliyofanyika na Stefano, askofu wa Roma. Wala sio desturi ambao ilikuwa imejiingiza katika miongoni mwa baadhi yao, kuzuia ukweli kutoka uliopo na kushinda. Kwa sababu desturi bila ukweli ni kitita cha uongo. Alichokimaanisha Cipriani ni kwamba baadhi ya matendo na mazoea ya Kristo yalikuwa haina mizizi katika ukweli tuliokabidhiwa kutoka kwa mitume. Badala yake yalikuwa kitita cha kosa. Makosa ambayo yalikuwa yameenea katika kanisa muda mrefu uliopita. Kwa kweli ni tatizo hili la kuanguka kwa binadamu ilifanya kanisa kurekodi utawala wake wa imani katika maandishi. Origeni na wengine mababa wa kanisa la kwanza waliandika utawala wa imani kuhakikisha kwamba Wakristo katika ulimwengu mzima wataweza kuwa na uwezo wa kulinganisha mafundisho yao na yale ya jadi. Mabaraza ya kanisa pia yalinakili mafundisho ya jadi ili kwamba hukumu zao ziweze kujalisha Wakristo katika maeneo mbalimbali na mara kwa mara. Katika matukio yote, lengo la lililokuwa kuhifadhi mafundisho ya kanisa ya jadi na kuhakikisha kwamba makanisa haya kupotea kutoka katika maana halisi ya maandiko, ili waumini waweze kuelewa mafundisho ya mitume, ili waweze imara kufahamu na kuishi na maneno ya Kristo. Biblia ni kitabu kikubwa sana, na hivyo huweza kuwa maana moja tu kuacha kujisemea chenyewe. Unahitaji kutoa muhtasari mzuri wake. Hata ndani ya Agano Jipya kuna changamoto kubwa na mafundisho kuhusu Kristo ni nani. Na unaweza kuona mitume wakijaribu wanaposema hapana, hii ndiyo kweli, na kwamba swala hili linaendelea katika karne ya pili. Ada, baadhi ya changamoto kubwa na mafundisho ya Yesu ni nani na asili ya Biblia. Na hivyo walifanya muhtasari wa imani ya kibiblia kama sehemu kwa muda mfupi kama walivyoweza kufanya. Na hii ikaleta kuinuka kwa imani ya mitume. Jambo muhimu kumbuka ni kwamba hawajajaribu kuongeza Biblia, wanajaribu kuifafanua na kuleta maana yake. Kama Basila alivyoandika katika kazi yake ya Roho Mtakatifu katika mwaka wa Ada 374, yale baba zetu walisema sawa nasi twasema, lakini sisi hatuongei kuhusu ukweli kama mila ya baba zetu, kwa kuwa pia wao walifuata hali ya maandiko. Wakati huu sisi tunaweza kutajwa kuwa katika kulinda mafundisho yake ya jadi, kanisa la kwanza lilikuwa bila wasiwasi juu ya sehemu ndogo ya mafundisho. Walikuwa wanalenga juu ya imani ya kati, msingi na mazoea. Hii ni wazi kutokana na kila aina ya hoja walifanya katika maandiko yao na kutoa kila aina ya mambo yaliyotajwa katika maandishi ya sheria yao ya imani. Mfano, waliandika juu ya wandeseti ambao walikanusha ubinadamu wa Kristo. Waliandika juu ya wagano Nosti ambao waliamini kuwa Mungu wa agano la kale alikuwa muovu na ambaye aliruhusu kila aina ya dhambi za mwili, na waliandika juu ya mengine mengi ya mafundisho ya uongo yaliyokuwa changamoto kwa malengo ya msingi ya maandiko. Baada ya kuongelea kuhusu maandiko na mafundisho ya kanisa la jadi, tuko tayari kuangalia jinsi imani ya mitume ilitamatisha mafundisho ya kanisa ya jadi kwa waumini binafsi. Kama tunavyoona, imani ya mitume kwa kiasi kikubwa ilitumika kuthibitisha kwamba Wakristo wapya wameamini mafundisho ya msingi ya Biblia. Kwa njia ile ile, makanisa ya wakati huu hufuasa waumini wapya katika madarasa na mafunzo ya Biblia. Kanisa la kwanza lilitumia itikadi kutoa mafunzo kwa waumini wapya katika misingi ya imani. Agostino, askofu maalumu wa Hippo ambaye aliishi kutoka ada 354 hadi ada 430, alitamatisha thamani ya kanuni za imani katika mahubiri kwa wakatekumeni. Waumini wapya walifanyiwa maandalizi kwa ajili ya ubatizo wao. Katika mahubiri haya, imani iliyokuwa nayo katika mawazo yake ilikuwa ni imani ya niseni. Lakini maneno yake kwa usahihi inatamatisha kusudi na matumizi ya kila aina ya itikadi katika karne ya kwanza ya kanisa.
Katika hotuba kwa wakatekumeni juu ya imani, Agostino aliandika hivi: maneno haya mlioyasikia yako katika maandiko matakatifu na kutawanyika juu na chini, lakini hapa yamekusanywa na kupangwa kuwa moja, kwamba kumbukumbu ya watu wasioelewa haraka wasiweze kuwa na shida, ili kila mtu aweze kuwa na uwezo wa kusema na kushikilia yale anaamini. Kama Agostino alivyonyesha hapa, kiini cha mafundisho ya Ukristo kimetawanyika hapa na pale katika maandiko. Kwa hivyo, makanisa ya kale yalitamatisha mafundisho ya msingi ya maandiko katika itikadi. Hii ilikuwa kuhakikisha kwamba kila muumini, hata kama alivyoiweka wasioelewa haraka au wale wasiokuwa na elimu, wangeweza kuthibitisha na kushikamana na mafundisho ya msingi ya maandiko. Bila shaka, makanisa mengi yalikuwa na itikadi mbalimbali. Kulikuwa na namna ya viwango vyao chini na tofauti vya imani. Baadhi ya makanisa hawakuhitaji kuelewa wa kutosha juu ya sehemu ya uamini wapya. Wakati wengine walitenga waumini ambao walikuwa na imani ya kweli lakini walikosa elimu ya kitheolojia. Matokeo yake ni kwamba mtu angeweza kuhitimu kama muumini katika baadhi ya makanisa lakini si kwa mengine. Na katika mwanga wa tofauti hii, kanisa la kwanza lilitambua haja ya itikadi ambayo ingekubarika kwa kila kongamano itwayo ya Kikristo. Imani ya mitume ilipata umaarufu ili kujaza hitaji hili. Ilikuwa ni taarifa fupi ya moja kwa moja ya imani ambayo inaweza kwa na lazima ieleweke na Wakristo wote walioikili. Imani ya mitume ni muhtasari simulizi ya imani ya Mkristo, na inaonyesha ukweli kwamba hata kama tunaamini kwamba kila neno ya Biblia haina makosa na dosari na ni neno la Mungu, tunahitaji muhtasari kuwasaidia watu kuelewa nini kiini cha Injili. Imani ya mitume ni aina ya muhtasari huo inayojitokeza kutoka utamaduni wa Kikristo wa awali, ikionyesha yale mitume walifunza juu ya msingi wa ufunuo wa Kikristo kuhusu kiini cha imani walioimiliki. Ninaamini kila kitu kinatokana na hiyo. Na hivyo, iliyo muhimu hapa ni kwamba imani ya mitume itatusaidia kusema kila kitu kinachotosha kuwasilisha injili. Tumesema juu ya historia ya imani ya mitume, tuko tayari kutoa maelezo juu ya jumla ya maakinisho yake. Wanachoamini wa Kristo kinaweza kuwa chenye manufaa leo, kama ilivyokuwa katika karne ya kwanza ya kanisa. Katika miaka wanatheolojia wameelezea maudhui ya imani ya mitume katika njia mbalimbali. Katika somo hili tutaweza tazama makala ya itikadi hii ya imani katika mitazamo mitatu. Kwanza tutashughulikia mafundisho ya Mungu mwenyewe, pili tutaongea kuhusu kanisa, na tatu tutashughulikia mada ya wokovu. Hebu tuanze na mafundisho ya Mungu katika imani ya mitume. Mafundisho juu ya Mungu ni muhimu kabisa katika yote tunayoyasema kuhusu swala la theolojia yetu ya Kikristo, imani yetu ya Kikristo, utendaji wetu wa Kikristo. Kila kitu tunacho katika swala la jinsi tunavyojielewa wenyewe, kuelewa dunia, kuelewa maana ya lengo letu, kila kitu kinarejea kuhusu Mungu ni nani. Kila mafundisho ya Kikristo, iwe ni wokovu, kanisa, mambo ya mwisho katika swala la baadaye, yote hayo yako na mizizi na msingi katika Mungu anayeishi, Mungu ambaye ni utatu. Yote ya tumaini letu na kujiamini katika maisha haya, kila kitu kile sisi hufikiria katika swala la wokovu wetu na msamaha wa dhambi, wote yana mizizi katika Mungu ambaye alipanga yote. Mungu aliyeleta mapenzi na kusudi lake, na Mungu ambaye ana mwisho ya yote katika swala la kuleta mpango wake wa kutimilika. Kwa hiyo kila kitu kinatulejesha katika kujiuliza Mungu ni nani. Kuna mambo mawili makubwa ya mafundisho ya Mungu yanayoonekana katika imani ya mitume. Kwanza, imani hii imeundwa katika kuamini kwamba Mungu yupo katika utatu. Pili, inaongea kuhusu watu mbalimbali wa Mungu, yani Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hebu tuangalie kwanza katika utatu. Utagundua kwamba imani ya mitume imegawanywa katika sehemu tatu kuu, ambao kila moja huanza na kauli naamini. Sehemu ya kwanza inazungumzia kuamini Mungu Baba. Sehemu ya pili ni kuhusu imani katika Yesu Kristo, mwana wake wa pekee, Bwana wetu. Na sehemu ya tatu ni muhtasari wa imani katika Roho Mtakatifu na orodha ya huduma yake na kazi. Wakati huu lazima tufahamu kwamba si matoleo yote ya kale ya imani yana maneno naamini kabla ya makala kuhusu Yesu Kristo. Katika nafasi zao wengi walitumia neno na, ambayo kwa mantiki hii hubeba nguvu sawa kama neno mimi naamini. Katika matukio yote, hata hivyo, mgawanyo wa imani kwa mujibu wa utu wa Mungu imetabuliwa ulimwenguni kote na kanisa. Njia hii ni utatu. Hivyo ni kuwa msingi wa imani kwamba kuna Mungu mmoja tu, na kwamba huyu Mungu yupo katika utu utatu, yani Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Hii ni formula tunaoipata katika vifungu kama Mathayo 28 mstari wake wa 19, ambapo Yesu aliwapa wanafunzi wake tume hii: enendeni na kufanya wanafunzi wa mataifa yote, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Hapa, kama katika imani ya mitume, kutaja kwa haja majina matatu pamoja katika hali ya usawa ina maana kwamba Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wote ni watu tofauti, wao ni Mungu mmoja tu.
Wakati huu tunakubali imani ya mitume haina sehemu hasa imetaja neno utatu au kuielezea. Lakini kumbuka kwamba imani ilikuwa na lengo la kuwa na muhtasari wa imani, si kauli ya kina ya imani. Wakati ilikuwa inatumiwa katika liturujia ya kanisa, kila mtu katika kanisa alijua kwamba kutaja watu hao watatu wa Mungu katika njia hii ilikuwa kuashiria dhana ya utatu. Wakati huu si kila Mkristo anaelewa maana kamili ya neno utatu, hivyo sisi tungetulia ili tueleze hayo. Utatu kawaida yaelezwa kwa njia hii. Mungu ana utatu, lakini kiini chake ni kimoja tu. Kwa neno utu tuna maana ya utu wenye ufahamu tofauti. Neno kiini linamaanisha asili ya msingi ya Mungu au maumbile yake. Bila shaka dhana ya utatu ni ngumu sana kwa binadamu kufahamu. Kuwepo kwa Mungu na asili ni bali zaidi ya eneo la uzoefu wetu, kwamba ni vigumu kwetu sisi kufahamu. Hata hivyo utatu ni moja ya imani muhimu tofauti ya Kikristo. Lakini jinsi gani mafundisho kama hayo tata kuwa kama msingi muhimu katika theolojia ya Kikristo? Naam, utatu ni jambo unalolipata unaposoma Biblia kwa njia ya ujumla. Utakuja kuona kwamba Baba ni Mungu kamili na Mwana ni Mungu kamili na Roho Mtakatifu kamili katika nafasi zao tofauti. Na hivyo kuna haja ya kuunganisha mafundisho ya maandiko na kitu kama funzo la utatu. Hivyo fundisho la utatu inakuwa msingi wa theolojia ya Kikristo. Mimi nayashukua kimsingi kwa sababu ni mafundisho ya Biblia. Wakati huu tunahitaji kuwa na makini jinsi tunavyoelewa, kwa sababu neno utatu haiko au haliko katika maandiko, lakini sana yake ipo. Hivyo jumla ya mahesabu ya Biblia hufundisha kuhusu kile maandiko inatuambia kuwa Mungu ni nani. Hivyo ni kuwa yeye ni mmoja, kwa kuwa Baba ni Mungu na Mwana ni Mungu na kuwa Roho Mtakatifu ni Mungu. Wakati wanajumuishwa pamoja katika Biblia hupata hitimisho kwamba Mungu ni utu wa utatu. Hivyo wakati sisi tunasema kwamba Mungu ana kiini moja, tunatetea ukweli wa Biblia kwamba kuna Mungu mmoja tu. Tunajaribu kueleza jinsi watu watatu tofauti wanaweza kuwa Mungu mmoja. Tunatumia neno kiini kwa kutaja kuwa ni kitu kwamba kila mmoja wao anashiriki kabisa katika kawaida. Jinsi ilivyo kwa Baba, hivyo ilivyo kwa Mwana, na pia ilivyo kwa Roho Mtakatifu. Wakati tunaposema kwamba Mungu yuko katika utatu, tunatetea ukweli wa Biblia kwamba Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni tofauti kwa mwingine. Wao ni watu tofauti ambao huzungumza moja kwa mwingine, husika katika uhusiano kati yao. Kwa njia nyingi dhana ya utatu ni siri kubwa, lakini pia ni muhtasari sahihi ya mafundisho ya Biblia mengi juu ya asili ya Mungu wetu wa ajabu. Wazo la utatu ni muhimu kwa theolojia ya Kikristo kwa sababu nyingi. Kwa mfano, inatetea imani yetu kwamba Yesu ni Mungu na kwamba Yesu si tu Baba katika kujifisha. Pia inaeleza kwa nini sisi huthibitisha imani ya Mungu moja, kuabudu Mungu moja tu, hata kama sisi huabudu na kuomba kwa utu utatu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
Zaidi ya hapo, inatusaidia kutoa heshima sahihi kwa utu wote wa Mungu na kutufariji kwa kufahamu kwamba uwepo wa na msaada wa mmoja wa utu wa Mungu ni msaada wa uwepo
kwa kweli
wa
imani
Mungu
katika Utatu Mtakatifu ni msingi wa mawazo mengine mengi ya Kikristo ambayo ni vigumu kufikiria historia ya Ukristo bila.
Baada ya kutazama mafundisho ya Mungu katika imani ya mitume katika swala la Utatu, tuko tayari kuzingatia kauli kuhusu utu wa Mungu kutofauti kutoka kwa kila mmoja. Kwa upande wa Baba, imani inazingatia sifa yake ya kuwa mwenyezi. Inataja ukweli wa kihistoria kwamba yeye ni muumba wa mbingu na dunia. Sasa bila shaka Mungu ana sifa zaidi ya kuwa na uwezo usio na kifani, na ametenda vitendo za ajabu zaidi tu ya kuumba dunia. Katika baadhi ya mawazo muhimu, maelezo ya imani katika kuelewa kuhusu Baba haitofautishi Ukristo na dini nyingine ambazo zinaweza pia kuelezea imani katika uungu, muumba mwenye uungu. Lakini kanisa la kwanza waliona kwamba kauli hizi zilitosha kuonyesha kuwa imani ya mtu juu ya Baba inafaa Ukristo. Walitegemea taarifa zingine katika imani kutofautisha Ukristo kutoka na dini zilizowazunguka. Kwa mfano, imani ina mengi zaidi ya kusema kuhusu Bwana Yesu Kristo, ingawa haielezei yeyote ya sifa zake. Inataja maelezo kadhaa ya maisha yake duniani na huduma, maelezo ambayo yanaweza kukataliwa na walio nje ya kanisa. Imani inataja kuhusu umwili wa Yesu kuja kwake duniani kama mtoto wa binadamu na kuishi maisha ya dhati ya binadamu. Inazungumzia mateso yake, kifo, kuzikwa, kufufuka na kupaa mbinguni. Maandiko yanatuambia kwamba wasioamini wamekanusha mambo haya ya msingi tangu yalipofanyika. Hata leo wanahistoria wengi na wanatheolojia hukataa ukweli huu kama wanavyofanya Wakristo wengine wenye mafundisho ya uongo na dini za uongo. Kwa mfano, Uislamu huamini ya kuwa Yesu alikuwa nabii wa kweli na wa Mungu, lakini wanasisitiza kwamba yeye kamwe hakusulubiwa au kufufuka, na wanakanusha utukufu wake. Hatimaye, imani inataja jukumu ya Yesu kama mmoja ambaye atawahukumu wanadamu wote siku ya mwisho, kuhukumu waovu lakini kuwapa waumini maisha ya milele na heri. Kuhusu Roho Mtakatifu, imani inasema kwamba alisababisha Bikira Maria kuwa na mimba ya Yesu. Nyingine zaidi ni kuthibitisha uwepo wake kama mtu tofauti na Mungu. Hata hivyo, inamuunganisha Roho Mtakatifu na kanisa, na kwa uzoefu wetu wa wokovu wakati huu na katika siku zijazo. Tutasema mengi zaidi kuhusu kila moja wa utu wa Mungu katika masomo siku zijazo. Hivyo, kwa wakati huu tuna uhakika kwamba imani haikuthibitisha utatu pekee, lakini pia inaongea juu ya kila utu katika utatu kwamba kwa njia ambao ni kiini cha imani ya Kikristo. Kwa kuwa kauli yake sio kwa kina, imani nasema kutosha kuhusu Mungu na utu wake ili kutofautisha wale kati ya wanaodai imani ya kihistoria ya Kikristo kutoka kwa wengine. Wakati huu, kwa kuwa tuna taarifa ya mafundisho kuhusu Mungu mwenyewe, tuko tayari kutazama jinsi imani ya mitume inaongea kuhusu kanisa. Imani ya mitume inaeleza kanisa katika maeneo mawili tofauti. Kwanza, kanisa linaitwa kanisa takatifu la Katoliki. Pili, kanisa linaelezwa kama ushirika wa watakatifu. Maneno haya yametafsiriwa kwa njia nyingi tofauti, na tunakabiliana nazo kwa undani zaidi katika somo zijazo. Kwa wakati huu, tutaona kwamba maneno
kanisa takatifu Katoliki haina maana sawa na kanisa Katoliki ya Kirumi, lakini inamaanisha kanisa katika sehemu zote za dunia kote. Hata hivyo, inaweza kuonekana ngeni kwa Waprotestani wengi kufikiri juu ya kuamini katika kanisa kwa namna yoyote. Kwa hiyo, inaweza kusaidia kwa kueleza kwamba wakati imani inasema naamini katika kanisa, haimaanishi kwamba sisi tunaweza weka imani yetu katika kanisa. Badala yake ina maana kwamba sisi tuadhibitisha imani kwamba kanisa ni takatifu ama limewekwa wakfu, na Katoliki kumaanisha ni ya dunia yote. Tunadhibitisha imani yetu kwamba kuna ushirika wa watakatifu, yani ushirika wa waumini. Ni katika mawazo hayo kwamba Ukristo wa kihistoria uliisisitiza juu ya umuhimu wa kanisa. Katika somo hili tutazingatia mambo mawili tu muhimu kuhusu kanisa kwa makala ya imani katika imani ya mitume. Upande mmoja tutaangalia hali ya kuhusishwa katika kanisa. Upande mwingine tutazingatia utunzaji wa mafundisho na kanisa. Hebu tuanze na kuhusika katika kanisa. Wakati imani inasema naamini katika kanisa takatifu, inasisitiza umuhimu wa kuhusika katika kanisa. Bila shaka katika historia ya kanisa la Kristo tumekuwa na watu wengi ambao walikataa kuwa na Mungu, walitaka kuwa na Mungu kama baba yao, Yesu Bwana wao na Roho Mtakatifu kama wakili wao, lakini hawakuwa taka kuwa na sehemu ya kanisa inaonekana, watu waliokusanisha wa Mungu. Kwa kama tunavyosoma katika Waebrania 10 mstari wake wa 25, na tusikose kukusanyika pamoja kama baadhi yenu walio katika tabia ya kufanya hivyo. Hata katika karne ya kwanza, baadhi ya waumini walitaka kuzuia kanisa kukusanyika kama sehemu ya kuabudu, kufundisha na ushirika. Lakini andiko hufundisha kwamba kanisa ni muhimu na ya lazima kwa Wakristo. Bila shaka, wale ambao walitumia imani ya mitume awali walikuwa tofauti. Kinyume chake, imani ya mitume ilikuwa inatumiwa hasa katika huduma ya kanisa, na ilikuwa inashirikiliwa na wale ambao walikuja kanisani kubatizwa. Walikuja kuunganishwa na washirika wake kwa kuwa pamoja katika mkusanyiko yake. Hii ndio mfano ambayo imani inatuwekea kufuata. Hata hivyo, katika dunia ya wakati huu bado tunakutana na Wakristo ambao huepuka kanisa. Pengine ni kwa sababu wao wanashukia dini, au labda wamekuwa wakinyanyaswa na Wakristo wengine, au labda wanafikiri kwamba inatosha kusoma vitabu vya Kikristo, kuangalia televisheni za Kikristo na kutumia tovuti ya Kikristo. Lakini Biblia inatufundisha Wakristo kuunda jamii halisi, na inasisitiza kwamba jamii hii ni muhimu sana kwa kila muumini na sio tu kwa ushirika wa kiroho. Ingawa ni kweli kwamba Wakristo wana ushirika wa kiroho na kila mmoja kwa njia ya Kristo na Roho wake, badala yake jamii yetu inafaa kuwa kama familia au jirani. Ni jumla ya watu ambao wanahusiana uso kwa uso. Tukiwa na umuhimu huu wa kuhusika katika kanisa katika akili zetu, tunapaswa kuingia katika hoja ya kuhifadhi mafundisho ndani ya kanisa. Kutoka siku za mwanzo, marudio ya mara kwa mara kukiri na kukariri kwa imani ya ushahidi katika kanisa ilikuwa jukumu kubwa sana na muhimu sana, hasa katika jamii, katika karne ya kwanza duniani na zaidi ya Ukristo mapema, ambapo viwango vya elimu vyao vilikuwa chini sana, na hivyo watu wachache sana wangeweza kusoma, na hata miongoni ya wale ambao wangeweza kusoma, wachache sana wangekuwa na Biblia. Na hivyo ukalili kwa mara kwa mara ya itikadi hizi hadharani katika ibada ya kuabudu iliwahi kuwa ni jukumu muhimu sana katika kutoa vigezo au kile tunaweza kiita utawala wa imani au kusoma kulindwa katika hali ya ufahamu sahihi wa jinsi maandiko yalivyowekwa pamoja. Kama tulivyotaja wakati tulizungumzia kuhusu sheria ya imani, kanisa halina dosari. Imani ya mitume haitushawishi kuamini chochote kanisa letu la mtaa hufundisha. Badala yake inathibitisha ukweli kwamba Kristo aliteua kanisa lake katika sehemu ya kulinda na kutangaza injili na ukweli mwingine. Sikiliza jinsi Yuda, ndugu wa Yesu, aliandika kuhusu kazi ya kanisa katika mstari wa 3 na 4 ya waraka wake. Wapenzi wangu, ingawa nilikuwa na hamu sana ya kuandikia juu ya wokovu tunaoshiriki, nilihisi kuandikia na kuwasii kuishindania imani iliyokabidhiwa wateule, kwa sababu watu fulani wamekwisha jiingiza kisiri katikati yenu. Wao ni watu wabaya ambao hubadilisha neema ya Mungu wetu katika leseni ya ufisadi na kukataa Yesu Kristo mfalme na Bwana wetu wa pekee. Kwa mujibu wa Yuda, sehemu ya kazi ya kanisa ni kushindania au kulinda imani, kulinda ukweli na imani waliokabidhiwa dhidi ya wale wakuza mafundisho ya uongo na matendo. Wakati huu inatulazimu kuwa wazi kwamba kuna mafundisho mengi ya uongo katika sehemu mbalimbali za kanisa leo. Pia kuna mazoea mengi ya dhambi. Hivyo Mungu hajawahi kuondoa jukumu la kanisa au kutangaza kwamba kundi lolote au mtu binafsi anapaswa kuchukua jukumu la ya kazi ya kulinda mafundisho ya kweli. Bado ni kazi ya kanisa kulinda ukweli, na kanisa bado inajaribu kufanya kazi yake. Wakati mwingine tunafanya vyema kuliko wengine. Baadhi ya mafundisho yetu ya kidini ni yenye uaminifu kwa maandiko, lakini sehemu nyingine zinahitaji kuboreshwa au hata kubadilishwa kabisa. Hii daima inakuwa ndio hali. Lakini kwa madhumuni yetu katika somo hili, jambo tunalolisema ni hili: hatuwezi kukufa moyo. Napaswa kuendelea kujaribu kuhifadhi mafundisho katika kanisa. Kama tutaacha na wito huu, tunakataa sehemu muhimu katika imani ya kihistoria ya Ukristo naamini katika kanisa. Wakati huu, kwa kuwa tumetazama katika makala ya imani kuhusiana na Mungu na kanisa, tuko tayari kuingia katika sehemu yetu ya 3, taarifa kuhusu wokovu kama inavyotolewa katika imani ya mitume. Imani ya mitume ina mengi juu ya wokovu karibu mwisho wake. Baadhi ya watu hujiuliza kwa nini yako mwisho badala ya sehemu nyingine. Bila shaka imani yenyewe haitutatuambia, lakini kama ikiangaliwa kwa njia hiyo, inaonekana kwangu ni kwamba imani inataka kuanzisha uungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, ili kuwa na uhakika kuwa wokovu unatokana kupitia uungu na si kutokana na aina yoyote ya kibinadamu au mfumo wa binadamu. Kujua Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu inaongoza hapo kutoka kwa mwaliko na ahadi kwamba tunaweza kuokolewa tukiziungama dhambi zetu. Hivyo nadhani
taarifa hizo ziko mwishoni ili kuonyesha kwamba matunda ya uhusiano wetu na Mungu yanatokana na mizizi wa Mungu ni nani katika utatu. Makala tatu inayopatikana ya imani katika itikadi yaliyokubaliana na masuala ya wokovu. Hata hutaja msamaha wa dhambi, ufufuo wa mwili na uzima wa milele. Katika teolojia ya utaratibu, ufufuo na uzima wa milele pia huwekwa chini ya kichwa cha eskatolojia na mafundisho ya mambo ya mwisho, lakini kwa ajili ya kurahisisha tutakubaliana nayo chini ya kichwa cha wokovu. Wakristo wote wanaamini katika msamaha wa dhambi kwa ajili ya kazi ya upatanisho ya Yesu Kristo. Sisi tunaamini kwamba kama tukikiri na kutubu dhambi zetu, Mungu hata tuadhibu katika kuzimu kwa ajili ya dhambi hizo. Na kama imani ya mitume inaonyesha, hii imekuwa imani ya kanisa kutoka siku za kwanza na sisi wote tunajua maandiko hufundisha kwamba wale wote ambao wamesamehewa wako heri na wana uzima wa milele kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa mfano, Yohana 3 mstari wake wa 16 hadi 18 inatia sisi moyo kwa maneno haya: Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kila mtu amwaminie hahukumiwi. Uzima wa milele ni ya kila muumini. Katika baadhi ya mambo inaanza wakati sisi tunakuja katika imani, tangu wakati nafsi zetu zitapewa maisha mapya na hazitakufa kamwe. Lakini asili ya uzima wa milele inaonenwa katika imani wakati mwingine hushangazwa wa Kristo wa wakati huu. Hasa imani inaongea kuhusu ufufuo wa mwili. Wakati mwingine Wakristo hufanya makosa ya kufikiria kwamba imani inamaanisha ufufuo wa Yesu, lakini sio hivyo. Ufufuo wa Yesu umetajwa hapo awali katika maneno siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu. Makala haya yana imani haijajirudia. Badala yake, wakati imani inaongea kuhusu ufufuo wa wafu, inamaanisha mafundisho ya kibiblia kwamba watu wote watafufuliwa siku ya kiyama na kwamba watakwenda katika hatima yao ya milele, na sio kama roho bila mwili, lakini kama viumbe wenye miili ya kuonekana. Hili ni mfundisho thabiti ya maandiko na imekuwa nguzo ya imani kwa kanisa kwa maelfu ya miaka. Kama Yesu alipofundisha katika Yohana 5 mstari wake wa 28 hadi 29, wakati unakuja ambapo wote waliomo makaburini wataisikia sauti ya mwana na kutoka kwa wale waliofanya mema na kwa ufufuo wa uzima, na wale waliofanya mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Habari katika imani ya mitume kuhusu wokovu inafundishwa wazi katika maandiko na imekubalika na makanisa ya kibiblia. Hata hivyo, watu wengi wakati huu ambao wanadai kumfuata Kristo hukataa mafundisho haya ya msingi. Kuna baadhi ambao husema kwamba Mungu hata wahitaji kuwajibika kwa ajili ya dhambi zao, na ambao wanasisitiza kuwa msamaha sio lazima. Kuna makafiri katika makanisa yetu wanaofundisha kwamba hakuna maisha baada ya haya, na kwamba chochote kinachojulikana kama maisha ya milele ndiyo haya katika wakati wetu duniani katika miili yetu. Na kuna wengi ambao kimakosa wanaamini kwamba tutaishi milele kama roho bila miili mbinguni. Kwa sababu kama hizi, makala ya imani katika imani ya mitume ni muhimu kwa ajili ya kanisa leo kama ilivyokuwa katika karne ya kwanza.
Kwa muhtasari, imani ya mitume inalenga mafundisho kuhusiana na Mungu, kanisa na wokovu. Katika masomo mengine katika ufululizo huu, tutachunguza kila moja ya mawazo haya kwa kina kwa kubwa sana. Lakini kwa wakati huu tutahakikisha kwamba tumeelewa picha kubwa katika mafundisho ya kati ya msingi kwa ufanusi wa kuelewa mipaka ya Ukristo kwa mamia na mamia ya miaka. Hadi wakati huu, katika mjadala wetu wa imani ya mitume, kama makala ya imani, tumeongea kuhusu historia ya imani na kutoa maelezo ya jumla ya kitheolojia yake. Tuko tayari kuelewa kwa mada yetu ya tatu, umuhimu wa kuendelea mbelea makala ya imani ilivyotajwa katika imani. Tutataja mambo matatu ya muhimu katika taarifa ya mafundisho ya imani ya mitume. Kwanza, tutaelezea mafundisho haya ni ya msingi katika theolojia ya Kikristo. Pili, tutaanza majadiliano juu ya uthibitisho wote wa mafundisho haya katika kanisa. Na tatu, tutaongea kuhusu asili kiunganishi ya makala haya ya imani. Hebu tuanze kwa kuchunguza sifa ya msingi ya mafundisho katika imani ya mitume. Watu wengi wanafahamu kwamba majengo makubwa yanahitaji misingi imara. Misingi ni chanzo ambao sehemu ya jengo imeundwa. Ni nanga ambayo jengo husimama imara na ambayo hutoa nguvu ya utulivu kwa mfumo mzima. Katika Waefeso 2:19 hadi 21, Paulo alizungumzia kanisa kama jengo imejengwa juu ya mitume na manabii. Sikiliza maneno yake huko. Wewe ni sehemu ya nyumba ya Mungu. Umejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii na Kristo Yesu mwenyewe kama jiwe kuu la msingi. Katika yeye jengo lote limeunganishwa pamoja na kuongezeka kuwa hekalu takatifu katika Bwana. Bila msingi imara na wa kweli, kanisa haliwezi kuwa limejengwa kwa njia ambayo huheshimu Mungu. Na katika njia sawa, theolojia ya Kikristo lazima iwe imejengwa juu ya mafundisho ya kweli na kanuni, kama itakuwa ya kuheshimiwa, kuheshimu Mungu na kuwa na manufaa kwa watu wake. Kama vile Yesu ni msingi wa kanisa, mafundisho yake ni msingi wa theolojia. Na kama vile mitume na manabii walikuwa msingi wa kanisa kwa kutangulisha Kristo kwa ulimwengu, imani ya mitume ni ya msingi wa theolojia kwa sababu inatutanguliza katika mafundisho ya mitume yaliyoandikwa katika maandiko. Jambo nzuri kuhusu imani ya mitume ni kwamba hutoa muhtasari wa mafundisho nzuri ya msingi muhimu ya Kikristo ambayo kila Mkristo katika madhehebu mbalimbali tulio nayo leo lazima wadhibitishe. Mungu ni nani? Bwana Yesu Kristo ni nani? Kazi ya Roho na jinsi kazi yenyewe inafanya kazi katika mafundisho ya wokovu. Kanisa kuhusu hukumu ya mwisho na kisa ujio wa pili wa Bwana Yesu Kristo. Hawezi kweli kuwa na imani ya Kikristo bila haya mafundisho ya Kikristo muhimu. Tutafikiria asili ya msingi wa imani ya mitume katika sehemu mbili. Kwanza, tutaangalia jinsi inatoa kiwango kinachotumiwa kuhukumu mafundisho. Pili, tutaongea kuhusu njia inayotumika kama msingi wa mantiki ambao mafundisho mengine hujengwa. Hebu tuanze na imani ya mitume kama kiwango cha theolojia. Imani ya mitume huwa kama kiwango cha mafundisho kwa sababu inatoa mawazo kadhaa kubwa muhimu ya Kristo. Mawazo haya hufundishwa wazi katika maandiko na zinafaa kutambuliwa na kukabatiwa na kila mtu. Kama tulivyosema mapema katika somo hili, mafundisho haya ni muhimu kwa Wakristo. Matokeo yake, kila mafundisho mengine tunayoyakumbatia yanafaa kuwa sababu na mafunzo haya. Hatuwezi kukubali wazo lolote ambalo ni kinyume na mafundisho haya muhimu. Je, umewahi kuona katuni? Ukatuni ni utendaji ambao unaweza kuzungumza kwa njia ambayo hauwezi kuona kana mtu huyo anaongea. wakatuni mara nyingi hufanya na vinyago na kufanya ionekane kana kwamba wanafanya mazungumzo na katuni. Utendaji wenyewe, ujuzi unaweza kuonekana kama wote wawili wako hai, lakini lisha ya ushawishi mkuu kiasi gani cha utendaji, tunajua kwamba ni mtu anaongea na sio
kwamba
vinyago
hawa. Kwa nini ziongee na hasiko hai? Na kwa sababu hawezi kuzungumza. Hivyo wakati tunatazama kinyago inaonekana kuwa kinazungumza, tunafahamu uzoefu wetu katika ukweli tunaofahamu. Haijalishi jinsi gani inaonekana kama kwamba kinyago huzungumza, kiwango chetu hutuambia kwamba kinachoonekana ni udanganyifu, na kwa hivyo tunakataa kuamini. Tunaweza kosa kuwa na uwezo wa kuelewa jinsi kinyago inaweza kuonekana kuwa hai na kusema mawazo yake, lakini najua kwamba hazina lazima kuwe na maelezo mantiki yaliyo sababa na kiwango chetu. Katika njia sawa, imani ya mitume hutamatisha imani kuu tunazoshirikia kwa nguvu na kamwe hatutazibadilisha. Naamini kwamba Biblia ni wazi juu ya mambo haya na kwamba ni muhimu sana na hatuwezi kukataa hayo. Hivyo, risha ya mitazamo mingine watu utuletea, tunakataa kuamini kitu chochote ambacho ni kinyume na mafundisho haya ya kati ya maandiko. Kutumia imani kama kiwango inatusaidia kuwa waaminifu kwa maandiko wakati tunawasawasisha walimu wa uongo wanapotuletea teolojia mbaya. Wengi wetu wanakutana na watu ambao ni wazuri katika hoja zao, wana ushawishi wa kibinafsi hadi tunavutwa kuamini mambo mengi wanasema, hata wakiwa wakati wako katika makosa au uongo. Hivyo inatusaidia kuwa na orodha fupi ya imani muhimu ambao ni kama nanga kwetu katika mafundisho ya maandiko, na imani ya mitume hutoa nanga hiyo. Kwa mfano, kulikuwa na uzushi kadhaa mkubwa ambayo kanisa ilijaribu jibu katika karne za mwanzo wa maisha ya kanisa, na moja ya uzushi huo ilikuwa gnostisia. Miongoni mwa mambo mengine, gnostisia walifundisha kwamba miili yetu ni mibaya na kwamba wokovu unahusisha kuikomboa nafsi yetu kutoka kifungo chao katika miili yetu. Wakati huo, sio kila Mkristo katika kanisa la kwanza alijua jinsi ya kukanusha kosa hili, lakini wale ambao walikuwa wamefunzwa katika mafundisho ya imani ya mitume waliweza kwa ujasiri kukataa huu uzushi juu ya msingi wa kuwa maandiko yanafundisha ufufuo wa mwili. Hivyo hufundisha kwamba Yesu alikuja ili atukomboe kama watu wote, ikiwa ni pamoja na nafsi zetu na hata miili yetu. Wengi wetu wameshanganyikiwa na hoja mbalimbali au kupotoshwa na makosa yaliyowasilishwa vibaya. Wakati huu hatuwezi kueleza daima nini mbaya kwa hoja hizi na matokeo, lakini hata hivyo tunaweza kwa ujasiri kukataa mambo hayo ambayo ni kinyume na imani ya mitume, kwa sababu tunajua kwamba imani ni uaminifu kwa maandiko. Bila shaka hatutaki kamwe kuongeza imani ya mitume au taarifa nyingine zote ya yoyote ya imani kwa kiwango cha maandiko. Biblia peke yake haiwezi kukosolewa kabisa, na hata makala ya imani katika imani ya mitume inaweza kukataliwa kama inaweza kuonyesha kupingana na maandiko. Lakini imani ya mitume imesimama kwa muda tangu kale ya kwanza ya kanisa. Imeonyeshwa mala kwa mala kwa kuwa imewakilisha sahihi Biblia. Hivyo tunapaswa kuwa wajasiri tunapoitumia kama kiwango cha kupima mafundisho mengi tunakutana nayo katika dunia ya wakati huu. baada ya kujadili jinsi imani ya mitume inaweza kutumika kama kiwango muhimu cha mafundisho, tuko tayari kuongea juu ya mambo mengine ya msingi. Matumizi yake kama msingi wa mantiki ya maoni mengine ya Kikristo na kiteolojia. Uhusiano wa kimantiki kati ya mawazo ni sawa na uhusiano kati ya mto wa maji yake au chanzo chake. Mawazo mantiki ya msingi ni kama maji ya mto, ndiyo chanzo cha mawazo mengine. Na mantiki mawazo tegemezi ni kama mto ambao asili inatokana na maji. Hivyo, wakati tunasema kwamba wazo moja hutumika kama msingi wa mantiki kwa ajili ya zingine, tunamaanisha kwamba tunaweza kujenga hoja yenye busara kutoka kwa wazo mantiki ya msingi ya kuanzishwa kwa mawazo mengine ambayo ni mantiki tegemezi. Kwa mfano, imani ya mitume inasema kwamba inasema mambo machache sana wazi kuhusu Mungu Baba. Yote inayosema ni naamini katika Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia. Lakini mafundisho haya huunda msingi wa mantiki kuhusu mambo mengine mengi tunayoyaamini juu ya Baba. Kwa mfano, kwa msingi huo Mungu ni muumba wa mbingu na dunia, sisi pia tunaamini kwamba yeye ana mamlaka juu ya mbingu na dunia, na kuwa viumbe vya awali vilikuwa vizuri, na kwamba tunaweza kujifunza mambo kuhusu Mungu kwa kuangalia asili ya dunia. Naweza kuonyesha thamani ya mafundisho mantiki ya msingi kwa kuangalia mti. Sisi tunaweza fikiria ardhi yenyewe kama maandiko na mti kama theolojia inayokuwa kutoka kwa ardhi. Shina la mti na matawi yake kuu kuwakilisha mafundisho ya msingi sana. Haya yanatokana na tegemezi katika maandiko peke yake. Lakini kama vile matawi kuu yanapogawanyika katika matawi zaidi na madogo, yanaingia katika hoja ya imani ya kimantiki kati yake na matawi kubwa. Tunapoangalia majani na ya mti, tunaweza kuona mawazo ambayo hutegemea matawi madogo. Napoangalia picha yake kwa njia hii, na maana ya kuanzisha na imani ya mitume inakuwa wazi. Nahitaji kujifunza mafundisho kubwa kwanza, kupata umbo la mti na tupate kuwa na mizizi imara katika maandiko. Hii ina mambo mawili kwa ajili yetu. Kwanza, inatusaidia kuona uhusiano kati ya imani mbalimbali tofauti katika mifano yetu ya kitheolojia. Na pili, inatusaidia sisi kufikiria juu ya mafundisho ambayo ni mbali zaidi kutoka kwenye maandiko kwa njia yanayopatana mawazo haya chini ya kati na imani yetu ya msingi. Mafundisho katika imani ya mitume inaonyesha kiini cha kweli cha Kristo. Tarehe ya imani ni kutoka karne ya pili, ilichukua idadi ya miundo katika karne ya pili na hatimaye ikapata muundo tunaoutumia. Na hapo tunapata utatu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hapo tunapata hali ya kufanyika mtu kwa Yesu na kifo cha upatanisho na ufufuo wa ushindi na kurudi kwa Bwana Yesu. Pale kuna msamaha wa dhambi, kuna uhakika wa kanisa kama ushirika wa wale waliozaliwa tena katika Kristo. Na ninadhani kwamba hakuna kitu bora zaidi katika kanisa yoyote zaidi ya mara kwa mara kujifunza kuhusu imani ya mitume kuonyesha mafundisho hayo. Wakati huu, kwa kuwa tumetazama umuhimu wa imani ya mitume katika swala la asili yake ya msingi, tuko tayari kuelezea uthibitisho katika ulimwengu wote kuhusu mafundisho yake. Njia moja ambayo twahukumu ukweli wa mambo ni kwa kusikia yale mashahidi tofauti wanasema. Jinsi mashahidi wanaponyesha uhakika wa ukweli wa wazo, tunao uwezekano wetu kuamini. Naam, hii ni sawa katika theolojia. Tunapojaribu kuona chenye tunapaswa kuamini, inasaidia kujua ni nini watu wengine katika historia waliamini, na pia vile watu katika dunia wakati huu wanaamini. Na linapokuja swala la imani ya mitume, kauli yake ya mafundisho daima imedhibitishwa na Wakristo wengi katika maeneo mengi. Tutachunguza hali ya kiulimwengu ya makala ya imani katika imani ya mitume katika vipindi vitatu vya kihistoria. Kwanza, tutaona kwamba imani hizi zina msingi katika Agano Jipya. Pili, tutaona kwamba zimethibitishwa na Wakristo wengi katika historia ya kanisa. Na tatu, tutaangalia jinsi zimeendelea kutabusha lisha kanisa kwa wakati huu. Hebu tuanze na Agano Jipya na uthibitisho wake thabiti wa mafundisho haya. Kutoka siku za mwanzo wa kanisa, tumekuwa na kutoelewana juu ya mafundisho ya Kikristo na mitume. Baadhi ya kutoelewana huku kumejitokeza nje ya kanisa, wakati mwingine kumetoka ndani ya kanisa. Kwa mfumo mfano, Paulo mara nyingi aliandika juu ya Wayahudi ambao walidai kuwa taifa waliokoka walifaa kutahiriwa, kama ilivyokuwa katika Wagalatia sura yake ya 5 na katika Wapetero wa 2 sura yake ya 2. Petero alionya kwamba hatutakuwa na walimu wa uongo katika kanisa. Agano Jipya limejaa mifano ya Yesu na mitume kurekebisha mawazo ya makosa ya watu mbalimbali. Na makosa katika kanisa ni hatari kwa wakati imani muhimu imo hatarini. Hii ndiyo sababu Yesu na waandishi wa Agano Jipya walihusika katika kusahihisha makosa juu ya pointi ya msingi ya theolojia. Na kitu ajabu ni kwamba kama walivyotoa marekebisho yao, walikubaliana kabisa kwa kila mmoja. Moja na mafundisho mengi ya uongo yaliyokuwepo katika kanisa la wakati huu, Agano Jipya yaonyesha umoja wa mafundisho yasiyokwisha. Ukweli kwamba kanisa lilimaanisha maandiko na kujumuisha hivi vitabu, na hii ilichukua kanisa karne nyingi kuitengeneza. Hivyo sio tu mchakato wa haraka, naonyesha kwamba msimamo wa kanisa ni kwamba kuna msingi wa umoja. Hii sio zingatio ambao tunaweza kwa urahisi kupitia mbali na kama jambo la kweli ambayo imekuwa msimamo ya wasomi ndani ya kanisa zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Na bado wakati tunaweza kuzungumza juu ya msingi wa umoja kati ya nyaraka za Agano Jipya, nakubali kwamba kuna tofauti katika mtazamo kati yao. Nadhani swala hili ni kwamba tofauti ya mitazamo haingii hadi kwa utata wa madai ya mafundisho. Unaweza kupata mitazamo tofauti, mkazo tofauti, njia mbalimbali za kuzungumza juu ya hali halisi, masuala mbalimbali ya ukweli. Lakini katika maoni yangu, angalau hakuna utata mtupu kati ya vitabu mbalimbali vya Agano Jipya. Katika mwanga wa umoja huu, wakati Agano Jipya linathibitisha makala ya imani yaliyotajwa katika imani ya mitume, ni haki kusema kwamba inafanya hivyo kiulimwengu. Mara kwa mara inaongea kuhusu utukufu wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na wakati huo huo inasisitiza kuwa kuna Mungu mmoja tu. Injili inaonyesha ukweli ulio katika imani ya mitume kuhusu mimba, kuzaliwa, maisha, huduma, kifo, ufufuo na kupaa kwa Kristo. Na vitabu vya Agano Jipya kabisa huunga mkono kauli ya imani kuhusu kanisa na wokovu. Baada ya kutazama katika Agano Jipya, hebu tuangalie jinsi kiulimwengu imani hizi zimetengeneza Ukristo katika historia ya kanisa. Kama tulivyokuwa kanisa katika Agano Jipya, vile vile kanisa la kale baadaye lilionyesha aina mbalimbali za theolojia. juu ya masuala mengi madogo ulikuwa na umoja kidogo sana, lakini mafundisho zaidi kuu kama vile makala ya imani katika imani ya mitume yalipelekewa na yalikubalika karibu katika ulimwengu kote. Na katika hoja hizo ambapo imani hizi za msingi zilikataliwa, kanisa na historia kwa kiasi kikubwa walihesabiwa kama wapinzani na kama wa makundi makaidi na walimu wa uongo. Na kwa mfano moja tu, fikiria matukio ya karne ya nne ada, matokeo ya kwanza ya imani ya mitume yalikuwa tayari katika matumizi wakati huu. Katika hatua hii katika historia, uzushi kadhaa ukaingia ambao kanisa ilishughulikia na halmashauri yake. Baadhi ya halmashauri hizi zilikuwa za mitaa, lakini zingine zilishukua kuliwa kuwa kiekumeni. Baadhi ya halmashauri hizi zilikuwa za mitaa, lakini zingine zilishukuliwa kuwa kiekumeni kwa sababu zilijumuisha maaskofu kutoka sehemu nyingi za kanisa duniani kote. Kwa mfano, baraza la Nisea mwaka wa ada 325 na baraza la Konstantinopito katika mwaka wa ada 381 walikuwa katika baraza la kiekumeni kushughulikia masuala yaliyohusiana na makala kadhaa ya imani katika imani ya mitume. Imani ya Niseni iliyopo iliandaliwa awali katika baraza la Nisea mwaka wa ada 325 na ilifikia hali yake ya kisasa katika baraza la Konstantinopo katika mwaka wa ada 381. Hii ni sehemu kubwa ya upanuzi na maelezo ya imani ya mitume kwa lengo la kufafanua mawazo kadhaa yake kwa ajili ya kukanusha tafsiri ya imani ya uongo. Kwa mfano, uzushi uliojulikana kama Agostinisimu walifundisha kwamba Mungu wa Biblia aliyeumba ulimwengu alikuwa mwenyewe ameumbwa na Mungu mwingine. Uzushi kama huu haukushutumu miwa wazi katika imani ya mitume. Hivyo imani ya Niseni iliongeza lugha ili kuifanya thamira ya imani ya mitume wazi zaidi, hasa sehemu ambapo imani ya mitume ilisema kuwa naamini katika Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi. Imani ya Niseni ilileta kauli hii ilipopanua: tunaamini katika Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Tazama mambo manne hapa. Kwanza, imani ya Niseni ni msingi kwa imani ya mitume. Kwa kuweka msingi imani yao wenyewe juu ya imani ya mitume, baraza la kiekumeni ya Niseni walionyesha kwamba kanisa ulimwenguni kote wanashirikiana imani ya mitume. Pili, imani ya Niseni ilianza na neno sisi katika nafasi yao ya neno mimi, wakati imani ya mitume ilikuwa na lengo kama taaluma ya mtu binafsi ya imani katika ubatizo. Imani ya Niseni ni taarifa kwamba kanisa ulimwenguni kote na kwa pamoja ilipisha mafundisho hayo. Tatu, imani ya Niseni inayotoa ufafanuzi na kuongeza neno moja kabla ya neno Mungu ni ilionyesha wazi kuhusu yale imani ya mitume ilisema kwamba kuna Mungu mmoja tu. Na nne, imani ya Niseni inayotoa ufafanuzi kwamba Mungu aliumba kila kitu, ikiwa ni pamoja na vitu vinavyoonekana kama vile visivyoonekana. Hii iliweka wazi kwamba Mungu mwenyewe hakuumbwa. Tena hata hii ni thabiti katika imani ya mitume. Imani ya Niseni ilikuwa ifanye ufafanuzi kuhusu jambo hilo. Aina hizi za mayakinisho na ufafanuzi iliendelea kuwa inayotolewa na malaza mengine na wanatheolojia katika karne. Mara kwa mara maamuzi ya halmashauri pia haikukubalika na makanisa yote. Baraza moja lingepinga maoni ya baadhi ya makanisa, baraza lingine lingepinga maoni ya makanisa mengine. Lakini katika hoja nyingi, makanisa katika pande zote mbili za utata huu iliendelea kuthibitisha kanuni ya msingi wa imani ya mitume. Kwa sababu hii, imani ya mitume kwa kawaida inatazamwa kama msingi bora zaidi na maelezo mengi ya kiukumeni ya imani ya Kikristo. Ni imani ya niseni peke yake inakaribia imani ya mitume katika swala la kukubali kiukumeni katika historia. Lakini imani ya niseni siyo msingi. Ina jumla ya kauli kadhaa ya kitheolojia ambazo hata wanatheolojia mara nyingi hawaelewi. Hii ndiyo sababu tumechagua imani ya mitume kama msingi kwa ajili ya utafiti huu wa malengo ya kati ya imani ya Kikristo. Hadi wakati huu tumeonyesha makubaliano ya kiulimwengu katika Agano Jipya kuhusiana na imani ya mitume na kuguzia kukubaliana na mafundisho yake katika historia ya kanisa. Wakati huu tuko tayari kuongea kuhusu yaliomo na kubainisha kwamba imani hizi bado hutambulisha kanisa la Kikristo. Katika kila wakati walimu wa uongo wamekanusha imani ya msingi ambayo kanisa limefuata kwa karne nyingi. Katika dunia ya wakati huu, makanisa ya uongo kama vile Mashahidi wa Yehova na Wamormoni hufikiria wenyewe kuwa Wakristo kwa sababu wao hukubali Biblia na kujaribu kumfuata Kristo kwa namna fulani. Lakini wao sio Wakristo kamili kwa sababu wao hukataa imani msingi ambao hufafanua mipaka ya Ukristo kwa miaka 2000. Imani ambao inaweza kupatikana katika makala ya imani katika imani ya mitume. Hata baadhi ya makanisa ambao haitambuliwi kama dini ya uongo hukataa mafundisho ya msingi kama wanavyofanya baadhi ya walimu binafsi ndani ya makanisa ya Kikristo. Lakini kama watu wengi hukataa mafundisho yanayonakiliwa katika imani ya mitume, jinsi gani tunaweza kusema kwamba imani inaongea kiulimwengu kuhusu kanisa leo? Na jibu ni mara mbili. Kwa jambo moja, idadi kubwa ya makanisa yanayodai kuwa ya Kristo kuthibitisha mafundisho hayo inafundishwa na kuaminiwa na Waprotestani wa aina zote, ikiwa ni pamoja na Wabaptisti, Wamethodisti, Walutheri, Waanglikani, Waprotestanti na kadhalika. Pia imethibitishwa na makanisa makubwa, mashirika yasiyo ya Kiprotestani kama vile kanisa la Katoliki na makanisa ya mashariki ya Kiorthodoksi. Mbali na hayo, makanisa yanayokataa mafundisho haya pengine hayapaswi kuitwa ya Kikristo. Wanapoidhinisha Biblia na kudai kufuata Kristo, hawakubaliani na mafundisho ya maandiko ama kanisa la kihistoria, na kwa sababu hiyo wao sio Wakristo wa dhati. Wakati unafikiri juu ya umuhimu wa mafundisho ambayo yanayoonyeshwa katika imani ya mitume, kwa mfano mambo haya ni muhimu kwa maisha ya kanisa na uelewa wetu wa asili ya injili na uelewa wetu wa wokovu wetu katika Kristo. Kwa mfano, kanuni za imani hututangazia asili ya utatu wa Mungu. Mungu ni Baba, Mungu ni Mwana na Mungu ni Roho Mtakatifu. Hivyo tukiwa Wakristo hatuwezi kujifanya kana kwamba fundisho la utatu ni kama kitu kizuri kidogo cha ziada cha kupaka juu ya imani yetu, kama kana kwamba itaongeza manufaa wa imani fulani. Badala yake, fundisho la utatu ni tamko kuhusu alivyo Mungu wetu katika asili yake. Na weza sema kwamba mafundisho katika imani ya mitume ni muhimu na ya msingi kwa Ukristo, na kwa kweli
ukiondokea, unaondokea kutoka kwa imani ya kihistoria ya Kikristo. Ilikuwa uzoefu wa kanisa la kwanza, waligundua kulikuwa na kila aina ya njia mbalimbali ambazo Biblia inaweza kutafsiriwa, na walisema hii ni njia sahihi. Ni kama njia ya leni, hii ndiyo njia sahihi ambayo hutafsiri Biblia. Ikiondoka katika njia hii, utaondoka katika imani muhimu ya Kikristo. Na hivyo leo imani ya mitume nadhani imefafanua asili muhimu ya imani ya kweli ya Biblia, kwa sababu mtasari wa imani katika imani ya mitume ni ya msingi na ya kiulimwengu wote. Inatumia nguvu kiunganishi miongoni mwa waumini. Hii hasa ni ya thamani leo, kwa sababu kuna mgawanyiko sana katika kanisa la wakati huu. Labda umewahi kutana na Wakristo wa kweli ambao hupinga kujifunza theolojia, kwa sababu wanaamini kwamba mafundisho hugawanisha Wakristo. Wanaeneza upinzani huu hata kwa theolojia rasmi, wakitumia itikadi kama Yesu anatuunganisha, lakini mafundisho hutugawanisha. Na kuna kipimo cha ukweli katika nafasi hii. Wakristo katika nyakati utengana, huhukumiana, hutesana, na hata kumekuwa na vita juu ya mambo ya mafundisho. Hata hivyo, Agano Jipya bado hutia moyo kanisa kuwa na bidii kwa ajili ya umoja wa mafundisho. Kwa mfano, katika Waefeso 4:11 hadi 13 tunasoma maneno haya: Yesu alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Hivyo kwamba mwili wa Kristo unaweza kujengwa mpaka sisi wote kufikia umoja katika imani na katika maarifa ya mwana wa Mungu, na kukomaa katika kwenye kimo cha ukamilifu wa Kristo. Katika kifungu hiki, Paulo anaita kanisa mwili wa Kristo, na alionyesha kuwa kanisa haliwezi kufikia ukomavu katika Kristo hadi tuwe na umoja katika imani na katika maarifa. Kwa sababu hii, mafundisho kuhusu umoja lazima yawe lengo la Mkristo. Bila shaka, mambo mengine mengi ya maisha yetu ya Kikristo yanapaswa kushawishi somo letu la mafundisho. Tunahitaji kufanya mambo kama upendo wa Mungu na majirani zetu, kutekeleza ukamilifu utakatifu, kutegemea nguvu za Roho Mtakatifu, na kutafakari juu ya Mungu na neno lake. Tunapozingatia mafundisho na kupuuza mambo mengine, tunaweza potea kama mtume Paulo aliyowaonya katika Wathesalonike wa Korintho wa kwanza 13:2. Kama mimi naweza kufahamu siri zote na maarifa yote, lakini kama sina upendo, mimi si kitu. Kama haya hizi na zingine nyingi zinazoonyesha, kupata elimu ya kitheolojia ni muhimu, lakini si nzuri kuliko imani ya Kikristo. Moja ya njia bora zaidi kuepuka madhara ya uharibifu wa utata wa kitheolojia ni kufurahia katika umoja wa mafundisho tunaoshiriki na wafuasi wote wa Kristo duniani kote. Wakati tunapowasisha shughuli zetu kwa maelezo ya theolojia na shughuli sahihi kwa ajili ya umoja, mafundisho yanaweza kutunganisha badala ya kututawanya. Kanisa la Yesu Kristo leo linashughulika kabisa kuhusu umoja. Tuna madhehebu mengi na mitazamo mbalimbali ya maono kuhusu Roho Mtakatifu, kuhusu wanawake, kuhusu ubatizo. Hata hivyo, inaonekana kwamba leo katika karne ya 21 tunashughulika katika kuungana pamoja juu ya msingi wa hatua na kufikia ulimwengu badala ya msingi wa ukweli. Ni ya kuvutia sana kwamba Bwana wetu Yesu na pia mtume Paulo, wakati wanafikiri kuhusu umoja, ni mawazo ya Injili ya Yohana sura yake 17 na Waefeso sura yake 4, wao wanafikiri
kuhusu umoja wetu kwa sababu ya Mungu mmoja, Bwana mmoja, Roho mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Na hivyo ni ukweli au mwili wa ukweli tunaamini inahitajika kuwa msingi wa umoja wetu katika Kristo. Duniani kote kuna mamia ya mamilioni ya wafuasi wa kweli wa Kristo ambayo wamesimama imara kwa kujitoa kwa mafundisho ya Biblia yaliyoko katika imani ya mitume. Kwa kweli katika wakati huu Wakristo wengi wana mateso na hata kuuawa kwa ahadi hizo. Wao wanaweza kukubaliana na sisi kuhusu idadi ya masuala mengine ya kitheolojia. Kwa kweli wanaweza pinga sana kuhusu maoni na mitazamo ambayo tunaienzi sana, lakini licha ya tofauti zetu tuasimama pamoja kwa yale imani inasema kuhusu Mungu, kanisa na wokovu. Kumbuka jinsi Yesu alivyoomba kwa ajili ya kanisa katika Yohana 17:23, ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa umenituma na ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Fahamu kwamba Yesu alisema umoja katika kanisa ulikuwa thibitisho kwamba alikuwa ametumwa na Baba. Yani wakati tunasimama mbega kwa mbega na wafuasi wengine wa Kristo akisitiza yale tulio nayo katika usawa kitheolojia, tunashuhudia ulimwengu kwamba injili ni ya kweli, na hii inatutia nguvu katika uinjilisti wetu. Baada ya kuelezwa injili ya kupatana katika nia moja na ya injili, nadhani njia moja ambayo tunaweza kutafuta umoja na ukweli ni kusema kwamba tumejitoa kabisa kwa umoja huo ulio katika injili, na tutaweza kutafuta umoja kati yetu katika maisha na huduma kwa namna ambayo hatufai kuulizana kama tutaachana imani yetu ya kweli. Lakini kwa kweli tuasherehekea hata katika yale maeneo ambayo tunatofautiana. Tunatofautiana kiheshima, tunatofautiana kiakili, tunatofautiana kiupendo, lakini tunaweza kuangalia mambo tunayofurahia zote pamoja katika ukweli wa kiwango cha kushawishika. Tunaweza kusherehekea mambo haya kwa kiasi fulani ili umoja ufurahiwe na tuweze kuwa na uhalali uangalifu tofauti katika maeneo mengine ya kushawishi kitheolojia. Imani ya mitume inaweza kusaidia Wakristo kila mahali kutofauti katika imani muhimu na imani isiyo muhimu sana. Kama tutasitiza imani hii katika maisha yetu binafsi na katika maisha ya ushirika kwa kanisa, tutapata kuwa theolojia haitatugawanya mmoja na mwingine. Badala yake tutajipata kuwa tumeungana na watumishi wengine waaminifu wa Kristo, na hivyo kutimiza maoni ya Yesu mwenyewe kama kanisa lake. Katika somo hili kuanzisha makala ya imani ya mitume, tumeongea kuhusu historia ya imani katika swala la maendeleo yake na kusudi. Tumepeana maelezo ya jumla ya mafundisho yake katika swala la Mungu, kanisa na wokovu, na tumetaja maana muhimu ya makala yake ya imani katika swala la msingi, ulimwengu na kiunganishi asili. Imani ya mitume ni hati ya kihistoria muhimu sana ambayo ina muhtasari kuhusu imani ya Kikristo kuu kwa mamia na mamia ya miaka. Hata leo inaendelea kutoa mawazo ya umoja kwa ajili ya wanatheolojia ya Kikristo katika kila dhehebu. Katika masomo ambayo yatakayofuata katika ufululizo huu, tutachunguza makala ya imani katika imani ya mitume kwa undani zaidi. Tutaangalia jinsi ya kuwakilisha ukweli wa maandiko katika kuunganisha mafundisho ya Kikristo duniani kote.